берди. 34 өлкөнүн башын бириктирген альянска 18 араб мамлекети кирмекчи, калгандары Азия жана Африкадагы өлкөлөр. Бул коалицияда Ирак жана Сирия жок. Бишкектен арында жасалган буюмдардын, азыктардын көргөзмөсү өтөт. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде бүгүн Нарын облусунда өндүрүлгөн азыктардын көргөзмөсү ачылат. Элге курут, кымыз сыяктуу улуттук суусундук жана жемиштер, кийиз буюмдар сунушталат. 2 жумага созулчу иш-чара Нарындын бирдиктүү бренди деп аталып, көргөзмөгө келгендерге аймакта өндүрүлгөн азыктарды жана буюмдарды жардамалаган атайын ролик көрсөтүлөт. Көргөзмөнү кыргыз өкмөтү бир катар эл аралык уюмдар менен бирге уюштурууда.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда азаттык чекит моби дарегиңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. 23 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын көпчүлүк, Чүй, Талас, Кысык Көл жана Нарын облустарынын айрым аймактарында кар жаайт, күндүз өлкө аймагында кар жаабайт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Кысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 6-11 градус суук. Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, түндүк тарабында болсо 8-13 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 16-21, күндүз 12-17 градус суук. Ош шаарында түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Ордо калаа Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдуулугу аз, түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүзү болсо 4-6 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жыл башынан бери Кыргызстанда коомдук жайларда бомба бар деген жалган маалымат түшкөн 9 учур катталды. Жалган маалымат берип элди дүрбөлөң түшүргөн адамдардын айрымдары кармалса, көпчүлүгү издөөдө. Адистер мындай бейбаштарга жазаны күчөтпөсө, чындап эле ушундай кооптуу жагдай жаралган учурда көңүл бурулбай калышына өбөлгө түзүлөрүн айтышууда. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Улан Кичи районунун тургуну Роза Дуулатова 20 декабрь күнү кечинде үйүндө жаткан учурда милиция кызматкерлери тышка чыгуусун өтүнгөн. Алгач эмне болгону тууралуу так маалымат алган эмес. Эшикке чыккандан кийин гана кошуналарынан үйдө бомбаны издеп жатканы тууралуу маалымат уккан.
Баарыбыз эшикке чыкканбыз, эме кылып кооптонуп анан бомбасын деле тапкан жок, баары тынчык-тынчы эле калышты. Тиги бирок все равно мындай уже бир айтылгандан кийин жүрөгүбүз эме кылып кооптонуп коркуп атабыз.
Кичи райондогу көп кабаттуу үйдөн күч органдары бомбаны табышкан жок. Аны менен чогуу телефон аркылуу жалган маалымат берген адамды дагы издеп жүрүшөт. Бул акыркы бир сутка ичинде күч органдарына бомба бар деп телефон аркылуу айтылган экинчи жалган маалымат болду. 20 декабрда ушундай эле маалымат стратегиялык объекттердин бири болгон Манас аэропортуна коңгуроо түшүп, аба майдандагы учуулар токтотулуп, атайын түзүмдөр бомбаны издеп тапкан жок. УКМКнын билдиришинче аэропортто бомба бар деген жалган билдирүү белгисиз IP даректен келген. УКМКнын өкүлү Рахат Сулаймановдун азаттыкка маалымдашынча, ушул жылы баш аягы 9 жолу коомдук жайларда бомба бар деген жалган маалыматтар келген.
Бардыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө төртөөсү боюнча териштирүү иштери аяктап, сотко өткөзүлүп берип, тиешелүү жыйынтыктар чыгарылды. Аны эми калгандары бешөө боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Рахат Сулайманов жалган билдирүү жайгандар көбүн эсе бейбаштык менен ушундай кадамга барып жатканы аныкталууда дейт. Алсак 24 сентябрда борбордогу Арзуу ресторанында жарылуучу заттар бар деп дүрбөлөң салган адам сүйгөн кызын кызганып жалган маалымат таратканга барган. Ал эми 4 октябрдагы парламенттик шайлоо учурунда Чолпон Ата шаарынын мурдагы мэри Мирлан Маратов мас абалында 5 шайлоо участкасында бомба коюлгандыгы тууралуу жалган билдирүү тараткан. УКМКнын терроризмге каршы күрөш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Марат Иманкулов күч түзүмдөрү жарылуучу зат коюлган ар бир билдирүүнү көңүлгө тыюуга милдеттүү дейт. Себеби телефон чалуулар кээ бир учурда чын болуп калган көрүнүштөрү бар экенин айтат.
Ким билет ал? Кээ бир жөнөлүп практикада ушундай суучулар көп. Террористтер бизлерге ушундай жарылгычтарды коюп коюп туруп, анан арасынан бирөө давай кетип, нервибиз давай кетип, өзү билет да анын кесипети кандай болор экен, канча адамга майып болорун билип туруп, бирөө барып туруп анан шашып кетип чалып жүргөн күндөр болгон. Бул жерге жазылыш коюлган деп, анан текшере келсе жазылыштар табылып калган убактар болгон.
Иманкулов телефондон бомба коюлгандыгы жөнүндө жалган маалымат бергендердин басымдуусу психикалык жактан жабыркагандар экенин айтууда. Бирок саламаттыгы жайында болуп туруп, атайылап көпчүлүктү дүрбүткөндөргө жазаны оорлоштуруу керек дегендер четтен табылат. Милициялардын укугун коргоо комитетинин төрагасы Мелис Арыпбек анонимдүү бомба коюлган деп калп айткандарга кылмыш жазаны 5 жылдан жогору кылыш керек дегендерден.
Эми аны минимум 5 жылдан 10 жылга чейин бериш керек, 1-2 жыл эмне амнистия деп туруп 6 айда кайра чыгып келет. Башкаларга болочокто алар сезиш үчүн анан кийин ошондой катуу чараны көрүш керек. Анын айтат, окуй момундай ойнойму деп туруп, анан ушундай 10 жылга кетип калды, окуй деп туруп, аны көрөт деп токтотот.
Азыркы мыйзамдарга ылайык, террордук акт туурасында атайын жалган билдирүү тараткандар 3 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Бул эң жогорку жаза болгону менен көп учурда телефондук террорчулар айып төлөп жазадан кутулуп келишет. Ошол эле учурда УКМК жарандарды белгисиз буюмдарды таап алган учурда сак болуп, бул тууралуу атайын кызматка же 102 номерине кайрылууга чакырат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жогоруда кабарларда айтылгандай, кыргыз өкмөтү Кумтур Алтын кени боюнча Сентерра компаниясы менен сүйлөшүүдөн чыгып жатканын билдирди. Мындай кадамга эмне түрткү болду? Эми талаштуу маселе оң жагына чечилеби? Ушул жана башка суроолор менен Бишкектеги кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова, экономикалык талдоочу Эркин Абдыразаковго кайрылды.
Айтсаңыз, ушул Кумтур боюнча сүйлөшүүдөн баш тартууга өкмөткө эмне түрткү болду?
Бул биринчиден биздин өкмөттү алар таптакыр тоготпой атышты. Анан келишимди башында түзүп койгондо биз өкмөттүк деңгээлде эмес, баягы кыргыз алтын эле өзүбүз болмок, биз буларды өтө эле бийик даражага көтөрүп, өзүбүз булардын авторитетин өтө жогорулатып алып, анан көбүнчө коррупциялык схема менен биздин долябызды көбүнчө ушулардын колуна кармата бергенибизден өзүбүз кредит алып, өзүбүздүн жерди аларга жайын кылдырып коюп, кайта баягы фабриканы да алардын колуна салып берип, баягы алып келинген биздин Кыргызстандын эсебинен алынган кредиттин эсебинен келген техникалар да баары канадалыктардын колуна берип койгонбуз. Бул кечиримсиз иш. Мындан кийин мына долбоор бүтүп калган, суу кодексин кабыл алгандан кийин жаңыдан ратификация кылбастан баштапканы мен ойлойм туура деп. Жаңыдан барак менен баштап, жаңы келишимди түзүп, бир жаңы фирмаларды таап, эски кеткен кемчиликтерди оңдоонун үстүнөн иштебесек, албетте кенди өзүбүз иштете албайбыз.
Кыргыз өкмөтүнүн Кумтур боюнча сүйлөшүү жараянынан баш тартуу чечиминин арты кандай нерселерге алып келиши мүмкүн?
Эми өзүм турган маалым, мына биздин эгемендүүлүк алгандан баштап эле кыргыз элине пайдасынан зыяны көп чуулгандуу эң чоң баягы афера века деп койсок болот, ушундай бир чоң долбоорду дагы туура жолго баштабай албастан эл аралык шулгундарга өзүбүздүн байлыгыбызды талатып ийдик десек болот. Экинчи жагы, бул Кумтур кыргыз эли үчүн өтө сабак боло турган чоң долбоорго айланды. Эми эмне менен бүтүшү мүмкүн? Баягы улутташтыруу маселесин мурун көтөргөндө ошону эртерээк эле аткарса болмок. Мына Темир Сарыев өзү азыр өкмөт башына келди, мурунку Кумтур боюнча комиссиянын да жетекчиси болуп бир топ иштерди аткарган, бул жакшы билет. Бул Кумтурду бир тараптуу долбоордон чыгып кайта башка бир тендер жарыялап, Адилет, Добросовестный деп коет эмеспи, ошондой компанияларды издесек туура болот.
Кыргызстанга көбүрөөк пайда берген жаңы долбоордун жаңы вариантын сунуштап жатат. Ошондо кандай маселелер камтылыш керек? Канткенде Кыргызстандын кызыкчылыгы жогору коюлат?
Биринчиден Кыргызстандын кызыкчылыгы экология бузулбаш керек. Экинчиден Кыргызстандын ушул биздин өзүбүздүн территорияда, биздин аймагыбызда каттоодон өтүш керек бул келе турган компания. Кайсы жерде иш жүргүзсө, ошол жердин мыйзам менен иштей турган шартты коюшубуз керек да. Үчүнчүдөн алына турган жанагы үлүшүбүздү сөзсүз түрдө биз алтын түрүндө албасак болбойт. Себеби дегенде ким сатат, качан сатат деп отура берген туура эмес. Алтындын баасы бул рынокто бирде көтөрүлөт, бирде түшүп кетет, бирок эч качан утушка ээ болбойбуз деп корко бериштин кажети жок. Ошон үчүн бир суверендүү өлкө болгондон кийин колубузда алтындын, башка баалуу металлдардын кени бар. Бул жолу баягы алтындан башка күмүш, вольфрам дегенден мындай баягы баалуу металдар да көп чыгып атпайбы, анын мурун эсепке алышкан эмес. Анан эң башкысы баягы бузулган жерлерди экологияны калыбына келтирүү үчүн жана рекультивация деп коет, суу пайдалануу маселелери, ошолордун баардыгын ошол разработчик компаниянын мойнуна илиш керек да. А Кыргызстан өзүнө алып алып атпайбы, бул же болбосо көмүшкө да калып кеткен үчүн мына чырчасыктын баары эмин ушул экологияда жатып атат.
Соңку аракеттерден кийин кумтөр Кыргызстанга пайда алып келет деп ишенсек болобу?
Сөзсүз. Кыргызстан бул тоо кен алдыга алып чыгып кетет. Ага мен ишенем. Биз энергетикалык кошумча инфраструктураны дагы жайына келтирип, мына жаңыдан КЭСтер курулуп, мындай энергетикалык көз карандыкка жетишип атпайбызбы? Ошол мындай кольцого айландырып, чындыгын айтканда толук кандуу энергетика жана коммуникация маселеси менен камсыз кылып, коррупцияны жоюп, кыргыз элинин көздүн карагындай болгон байлык экенин эстен чыгарбастан баарыбыз патриоттук дух менен иштей турган болсок, ошондо гана кыргыз элине бул кумтөр сөзсүз пайдалы келет деп эсептейм.
Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын суроолоруна экономикалык талдоочу Эркин Абдыразаков жооп берди. Кечки азаттыктан эми бүгүнкү башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Кыргыз өкмөтү Канаданын Sentera Gold Inc компаниясы менен кумтөр долбоору боюнча 2014-жылы кабыл алынган келишимди аткаруу боюнча сүйлөшүү процессинен чыгаарын билдирди. Ооганистандын Гилмен провинциясындагы Сангин району талиптердин колуна өтүп кеткен соң Британия өз аскерлерин кагылышуу жүрүп жаткан аймакка жөнөттү. Баткенин Кадамжай районундагы бел алма көмүр кенине байланыштуу чыр чыкты. Кыргыз тажик чек арасында кызмат өтүп жатып 4 ай мурун дайынсыз жоголуп кеткен жоокер боюнча сот 23 декабрда баштала турган болду. Бишкекте нарында жасалган буюмдардын, азыктардын көргөзмөсү өтөт. Мына ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Кечки азаттыктан эми эл аралык темага кайрылалы. Орусия, Украина, Евробиримдик соода боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдө мунаса тапкан жок. Эми жаңы жылдан тарта Украина Евробиримдик менен эркин соода аймагына кирсе, тескерисинче Москва Киев менен эркин соода келишимин токтотууда. Мындан Украинанын утары жана утулары эмне? Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Европа биримдигинин соода боюнча комиссары Сесилия Малмстремдин айтымында Киев менен Брюсселдин эркин соода боюнча 2014-жылы кол коюлган келишимдин шарттары мурда мерчемделгендей эле 1-январдан тарта күчүнө кирүүдө. Ал эми акыркы бир жыл чүйүргөн сүйлөшүүлөр Орусиянын Украина менен Евробиримдик келишимден улам жарылган камтамасыздыктарына жооп берүү максатын көздөгөн эле. Сүйлөшүүлөрдү майнап саяктаган үчүн адаттагыдай эле тараптар бири бирин күнөөлөштү.
Переговоры не закончились жодным результатом.
Сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктаганын биз да Еврокомиссияда ырастайбыз. Бул консультацияларда биз да Евробиримдикте мүмкүн болгон жыйынтыкка жетишүүгө умтулдук. Анын жүрүшүндө кээ бир практикалык чечим табылып сунушталды. Бирок орусиялыктар алардан баш тартышты. Орусия азыр кандайдыр бир практикалык чечимдерге кызыктар эмес. Алар биздин Евробиримдикти, эркин соода аймагын эффективдүү ишке ашырууну карай багытыбызды токтотууга гана кызыктар.
Эффективдүү имплементация зоны вильной торговли.
Деди кече Украина тышкы иштер министри Павло Климкин Брюсселден кабарчыларга. Евробиримдиктин соода боюнча комиссары Сесилия Малмстрем дагы Орусиянын айрым тынчтанууларын реалдуу эмес деп атап, орус тарап сүйлөшүүлөрдө ийкемдүүлүктү көргөзбөгөнүнө көңүл бурду. Орусиянын экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаев болсо, Брюссел Москванын тынчтанууларын кабыл алууга даяр эмес болуп чыккандыгын белгиледи. Өзү эркин соода келишими Москва менен Брюсселдин Украинага таасир үчүн күрөшүндөгү эң өзөк маселелердин бири. Украинада былтыр саясий кризис тутанып, анын арт өлкөнүн чыгышында 9000 ашуун кишинин өмүрүн кыйган куралдуу жаңжалга айланышына дагы ушул маселе түрткү берди. Москванын көз карашында Украинанын Еврошаркет менен эркин соода келишими анын бул өлкөдөгү экономикалык кызчылыктарына шек келтирет. Евробиримдиктин арзан товарлары адегенде Украинага кирип, андан ары Орусияга агылат деген дагы чоочулуу бар. А мындан улам Орусия эми 1-январдан тарта Украина менен 2011-жылы түзүлгөн эркин соода келишимин жоюп, эки тараптуу соодада чектөө чараларын киргизген жатат.
Но мы отсрочили введение этих санкций только потому, что
биз бул санкцияларды киргизүү мөөнөтүн өкмөтүбүз Евробиримдик менен Украинаны эркин соода аймагына киргизүүгө адаптациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандан улам эле кийинкиге калтырганбыз. Эгер макулдашуу жетишилбесе бул тыным бүтөт. Документтердин баарына кол коюлган. Украинага карата чара 2016-жылдын 1 январдан тарта күчүнө кирет.
Начинает действовать с 1 января 2016 года.
Деген эле премьер-министр Дмитрий Медведев бир айча мурда. Андай чаралардын бири катары Москва 1 январдан тарта Украинадан азык түлүк импорттоого тыюу салынарын жарыялады. Бул өз кезегинде Украина өндүрүүчүлөрү бир жылда 600 миллион доллардай кирешесин жоготот дегенди туюндурат. Украина президенти Петро Порошенко өткөн аптада Брюсселде болгон чурунда анын өлкөсү эркиндиги жана европалык тандоосу үчүн кун төлөөгө даяр деп айткан эле. 2013 жылы Украина Орусияга 16 миллиардка, Европага 17 миллиард долларга товар экспорттогон. Бирок акыркы 2 жылда Орусия менен соодасы кыйла солгундап кетти. Жаңы жылдан тарта күчүнө кирүүчү эркин соода келишимине улам Украина Европа менен соодада жылына эми бажы тарифтеринен 500 миллион доллардай үнөмдөйт. Ошол эле учурда эгер Орусияга товар сатса бажы салыгы алынат. Байкоочулар, Украина эми экономикасынын көлөмү 17 триллион доллар. Керектөөчүлөрдүн саны 500 миллион аймак менен эркин соодага, бирок экономикасы 2,5 триллион доллардын тегерегинде, керектөөчүлөрү 170 миллион адам түшкөн аймак менен чектелген соодага кирип жатканына көңүл бурушууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, жергиликтүү темаларга кайтып келели. Кыргызстанда жыл башынан бери 700-дөн ашык бала ар кандай зомбулукка кабылса, анын ичинен 137'си зордукталган. Зордук зомбулукка түшүккөн өспүрүмдөр кайрадан кадимки жашоого келүү үчүн алар менен тажрыйбалуу адистер кеминде 3-4 жыл иштеши керек. Учурда Бишкек шаарында ушундай оор тагдырга кабылган секелек кыздарга психологиялык жардам көрсөткөн балдарды коргоо борбору иштеп келет. Аталган борбордо 20 бала жашаса, алардын 10 чукулу сексуалдык корду көргөн жашы жете элек кыздар. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова зордук зомбулукка кабылган кыздардан кабар алып келди.
Уруп согуп, таш менен уруп согуп, сын деле болбой уруп алып кетип калышты. Бир талы жак, сайы жак беле ошо жакка алып кетип калды. Үч күн жүрдүм аякка, эко болчу.
14 жаштагы Мээрим каргашаа турган күнү адатынча үйүнө бараткан болчу. Көзүнө жаш алган кыздын айтымында аны бейтааныш балдар 3 күн бою кое бербей кармап, корду көрсөтүшкөн. Мээрим үй бүлөдө 3 баланын эң улуусу, атасы былтыр каза тапкан. Жалгыз бой эне балдарын өзү тарбиялап келаткан болчу. Аталган окуядан кийин алар милицияга арыз менен кайрылып, кылмышка шектелген 2 бала камакка алынганы менен сот процесси алиге чейин баштала элек. Мээрим болсо 6 айдан бери психологиялык жактан жардам алуу үчүн балдар укугун коргоо борборунда жашап келет.
Мен үйдө эле жашап, үйдө эле жүрмөкмүн. Анан кийин тиги школдон албай койгон. Мен окуп жүргөн школда азыркы балдар жестокий, эмет салса, шылынса бул көтөрө албайт, өзлөрүнө кол салса эмне болот деп айтып койтура. Анан кийин мамам ушудан коркуп, анан эми сот защита детей беле ошолорго кайрылып айтыптыр, бияктан таап беришти.
Мээрим жашаган балдар борборунда ал сыяктуу окуяга кабылган 20 чукул бала бар. Алардын 10 жакыны сексуалдык зомбулукка кабылган секелек кыздар. Кыздардын эң кичүүсү 5 жашта болсо, улуусу 15'те. Бири өз атасынан, же туугандарынан, экинчиси коштасынан, айрымдары бейтааныш адамдардан сексуалдык кордук көргөндөр. Психолог Ольга Пиденко кыздарга алды менен алардын күнөөсү жоктугун түшүндүрүү керек дейт.
Сложно еще, когда ребенок чувство вины испытывает из-за того, что он оказался в этой ситуации.
Эң өкүнүчтүүсү зомбулукка кабылган кыздар коомчулуктун терс пикирлеринен улам болгон окуяга өзүн күнөөлүү сезип, айрымдары өмүрүнө кол салууга барышат. Эгер алар болгонун ачык айтпаса да, ичинде түрдүү ойлор болушу мүмкүн. Бул учурда сөзсүз тажрыйбалуу адистерге кайрылуу керек. Тилекке каршы зомбулукка учураган баардык кыздар окуясын ачык айтып, жардам суроону каалай беришпейт. Бул жагдайдан чыгууга мүмкүн, бирок бул аябай узак процесс. Маселен, секелек кыз окуясын жашырбай айтып берүүсү үчүн ал менен адистер кеминде жарым жыл иштешет.
Естественно, эта работа здесь очень важна подготовка специалиста.
Адатта сексуалдык зомбулукка кабылган кыз келиндер тааныштарынын, жакындарынын катуу жетөөсүнө кабылат. Социалдык кызматкерлердин айтымында өзгөчө кызы зордукталганын билген аталар көпкө чейин балдары менен байланыш түзүп койгон учурлар бар. Адистер сексуалдык зомбулукка кабылган балдар үчүн ата эненин жардамы маанилүү экенин белгилешүүдө.
Зордук зомбулукка кабылгандан кийин психологиялык жактан аябай жабыр тартат экенсиң да. Өзүңө билинбейт, мага мындай сезилчи да, бүт эркектердин баары эле ушундай депчи, азыр жанымдан өтүп баратып эле мени деген баса калып зордуктап кетет деп ушундай ишенесиң. Мен ушул сезим менен үч жыл төрт жыл ошол сезим менен жашадым да, коркчум.
21 жаштагы Иззат Казакбаева аталган борбордун социалдык кызматкери. Жашоодон үмүтүн үзүп, зомбулукка кабылган өспүрүмдөр менен иштешип жаткан кыздын өзүнүн каргашалуу окуясын көпчүлүк биле бербейт. Анын 15 жашында аталаш бир тууганы күчкө салып зордуктап салган. Ал башынан өткөн окуяны унутуп, жогорку окуу жайда билим алып, көздөгөн максаттарына жетүүгө аракет кылган. Анын айтымында, мындай оор жолду басып өтүүдө ата-энесинин таасири чоң түрткү берген.
Ошол учурда атенин болгон мээрими, балага болгон мээрими бул көп нерсени чечет экен да. Көп өтө маанилүү. Анан атененин балага болгон ишениши дагы аябай маанилүү болот да. Мен ошол атенелерге, ошол кыздарга айтат элем. Акыйлет сынбайт деп коркком.
Кыргызстанда жыл башынан бери 700 ашык бала зомбулукка кабылса, анын ичинен 137 өспүрүм зордукталган. Бирок бул расмий гана сандар. Ачындыгында мындан да көп кыз келиндер жардамга муктаж болушу ыктымал дешет адистер. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан эми маданий темага кайрылалы. Бишкекте бүгүн маани маңызы жок ырлар руханий дүйнөнү талкалап жатабы аттуу талкуу өттү. Маданият, шоу бизнес өкүлдөрү жана акындар катышкан бул талкууда тараптардын бир жагы ырчылардын чыгармачыл эркиндигин чектөөгө болбой турганын айтса, экинчи тарабы мамлекеттик деңгээлде сахнага чыга турган ырларды тескиген көркөм кеңеш иштеши зарылдыгын белгилешти. Талкууга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Талкууну уюштурган тарап алгач катышуучуларга өздөрү маани маңызсыз деп эсептеген ырлардан үзүндү коюп берди. Алардын арасында учурда кыргыз шоусунда белгилүү болуп жүргөн Азамат Исмаиловдун Келин келгенский, Нооруз Алымбаевдин Көк жөтөл, Тынчтыкбек Айылчиевдин Кокуяй, Гүлжигит Сатыбековдун Тико аттуу ырлары бар экен. Мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлү Мундузбек Абдыжапаров чындыгында учурда маани маңызсыз ырлар да эл арасында өз куярмандарын таап жаткан ырастыгын, бул маселенин түбү тереңде экенин кеп кылды.
Азыркы биздин ырлар дагы баары эле бирикип келип азыркы учурда биздин социумду актап турабы деп ойлойм да. Биздин азыркы учурдагы коомдук аң сезим адамдардын азыркы деңгээли ушул азыркыдай келин келгенский, кайнене кайната жыргаганский деген ырлардын жаралышына түрткү болуп отурабы. Баягы өткөн мезгилде базар экономикасына негизделген башаламан учурда ушундай баардык чөйрөдө башаламандыктар болуп кетет экен.
Абдыжапаровдун пикиринде тийиштүү мекемелер азыр бул жаатта чогуу чаран заманга ылайыктуу, сапаттуу чыгармаларды жайылтуу жолун издеп чыга турган мезгил келди. Кыргызстандагы радиолордо жаңырып жаткан ырларды эсептей турган Тынчтыкбектин мониторинг сервиси ишканасын түзүп алып иш жүргүзө баштаган Тынчтыкбек Кожобековдун пикиринде
мындан тереңиреги биздин ырчылар ырдап аткан ырнын текстин сөздү түшүнбөгөн. Ырды ырдап коет, а бирок ошол ырдагы айтылган сөз маани эмнени берди деп сурасаң, өзү айтып бере албаган. Маңыздын баары, маселенин баары, проблеманын баары ошол жерде. Аларга мия деген сөздү айт, тия деген сөздү айт, ырда десең ырдай берет, проблема жок. Ырдай алат, үйүн бар, кебете бар, баары бар.
Рэпчиси Бегиш болсо талкууда өзүнүн төмөнкү сабын сынга коюп көрдү.
Кыргыз тил сенин тилиң, менин тилим, эне тилим, жашайт дайым урпактарга берет билим. Керек тилим сүйлөгөнгө, маселени чечкенге, маектешип түшүнүүгө, таарынышты кечкенге.
Бул текстти Бегиш өзүнүн өнөктөшү, дагы бир рэпчиси Баястан менен жазган экен. Талкууга катышып жаткандардын бири учурда акындар эстрада ырчыларына сөз жазып бериш үчүн көп акча сурашарын. Ошондуктан айрым ырчылар өздөрү сөз жазып, анысы маанисиз болуп калаарын айтып, акындарды сындап өттү. Бул маселеге кыргыз эстрадасында көптөгөн ырлары хит болуп келаткан акын Кыялбек Урманбетов төмөнкүдөй жооп берди.
Мен ушул ырды өзүмдүн нанымдай элестетем. Анан мисалы наабайчы нан жасап аткан. Нанын алып чыгып анан кийин базарда койсо, аны бекер бер деп айта албайсың да. Ага да эмгек кетти да канча. Аны өзүнүн баасы бар, ошого алыш керек да. Анан мен деле ырымды ошо наабайчыга окшоп нанын болгондон кийин сатып атам, бирок бизнес бузулган жерлери көп.
Буга улай Кыялбек Урманбетов учурда эстрада ырчылары акынга болбогон каражатка ыр жаздырып алып, бирок ар кайсы тойлордо, концерттерде кайра-кайра ырдап акча таап жүргөнүн, мында акындын эмгеги эске алынбай калаарын кошумчалады. Продюсер Дана Абдыбекова акыркы 20 жылда маанисиз ырлардын элге сиңишине айрыкча гезит журналдар да чоң салым кошту деген ойдо.
Жылдын мыкты ырчысы деген номинация бар. Жылдын мыкты клипи деген номинация бар. Бирок мен өзүм как профессионал продюсер катары айтат элем, биз коомдо эл тандап атат, эл тандоосу болгондон кийин жеңил ырга берип атабыз. Мыкты ыр депчи.
Маани маңызы жогурлар руханий дүйнөнү талкалап жатабы аттуу талкууну вечерний Бишкек редакциясында жаңагым кезди уюштурду. Талкууга чакырылган маданият министрлигинин өкүлү жана айрым эстрада ырчылары келген жок. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.